Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
Moi boas, comezamos coas noticias máis destacadas a nivel medioambiental en Galiza desta semana. 350 hectáreas de hábitat natural ocupadas, especies animais en perigo de extinción danadas, máis monocultivo de eucalipto e 640 litros de auga consumidos cada segundo. Estamos falando dos impactos ambientais que tería o proxecto de planta de fibras téxtiles impulsado pola compañía portuguesa Altri en Palas de Rei. Esta empresa vén de solicitar á Xunta de Galiza que se lle conceda captar 46.000 metros cúbicos diarios de auga do encoro de Porto de Mouros e verter posteriormente 3/4 partes ao río Ulla para o desenvolvemento da actividade nas súas instalacións. Este proxecto de captación hídrica, segundo explica a Asociación Ecologista ADEGA, fai augas por todas as partes, ya que se trata dunha enorme demanda que condicionará os demais usos de auga en toda a bacía nun contexto ademais de cambio climático que a empresa esquece considerar, di ADEGA. A asociación alerta de que aceptar esta concesión fará que en moitos momentos do ano haxa problemas de abastecemento debido á gran estacionalidade que presentan os ríos da bacía. Ademais, segundo a normativa sobre contaminación difusa das augas, o encoro de Porto de Mouros está clasificado como eutrófico. Isto significa que ten un exceso anormal de nutrientes que provoca o crecemento de cianobacterias, en moitos casos tóxicas. Por iso, explica ADEGA, coa fin de preservar o seu estado trófico, deberían delimitarse aquelas actividades que poidan supoñer un enriquecemento de nutrientes e menos aceptar un uso industrial. A Organización Ecologistas en Acción sumouse tamén a través dun comunicado a estas críticas e pide á Xunta que denegue á compañía portuguesa a solicitude de captación de augas polas súas afectacións a todo o ecosistema acuático do Ulla. Igualmente, a plataforma Ulloa Viva denunciou tamén nestes días as dificultades para acceder á información sobre o proxecto e pediu ampliar o prazo de exposición pública para garantir os dereitos da veciñanza. Xa en anteriores boletíns informamos tamén de que o proxecto de celulosa Altri na Ulloa ocultou información sobre o impacto da súa factoría na rede Natura e sobre especies en perigo de extinción. Este polígono industrial pretende instalarse xusto ao carón dun espazo protexido, a zona de especial conservación Serra do Careón, que alberga hábitats prioritarios. Ademais, os terreos a ocupar fan parte da proposta de ampliación da rede Natura Galega 2000. Continuamos coas novidades destes últimos días en materia eólica en Galiza. A Xunta autorizou 3 novos proxectos na Estrada, Boiro e Lugo. 2 deles son de Norvento e o terceiro de Naturgi. Trátase dos parques denominados Monte Xesteiros, Barbanza e Monte Contado. Paralelamente, a Xunta de Galiza vén de denegar a autorización ambiental dun novo proxecto eólico na Serra da Groba, a última gran serra litoral de Galiza que queda sen este tipo de instalacións. Este, chamado Torroña 1, é o 4º proxecto tombado nos últimos meses nesta zona polos seus impactos ambientais. A Serra da Groba leva anos no foco de diversas empresas enerxéticas e tanto veciñanza como concellos da zona exercen unha gran contestación social para a salvagarda ambiental destes lugares. Espazos naturais con hábitats que a Xunta de Galiza evita protexer dende hai máis dunha década. Xa lá polo ano 2004 a Unión Europea deu un toque de atención ao considerar que determinados hábitats e especies non estaban correctamente protexidos, entre eles queirogais ou turbeiras da Serra da Groba, que ademais conta tamén coa maior poboación de cabalos salvaxes de Galiza. Por outra banda, arquívase tamén o Parque Eólico Cabanelas, impulsado por Grinalia na Estrada, Forcarei e Cerde do Cotobade, o proxecto Furacán, tamén de Grinalia, que o Ministerio para a Transición Ecolóxica tiña proxectado para Brión, Noia, Lousame e Rois, e tamén o proxecto Gasalla, proxectado entre Frades e Mesía, na Coruña. Seguimos, o Parlamento Europeo aproba finalmente a Lei de Restauración da Natureza. Esta norma ten como obxectivo rexenerar os ecosistemas degradados no territorio comunitario, contribuir a alcanzar os obxectivos climáticos e mellorar a seguridade alimentaria. En concreto, procura a restauración polo menos do 20% das áreas terrestres e mariñas para 2030, con vistas a cubrir a práctica totalidade dos ecosistemas actualmente degradados para 2050. Ademais, esta lei obriga a que os estados velen tamén por aquelas áreas que se atopen en boas condicións, coa fin de que non cheguen a deteriorarse de maneira considerable. Contou co apoio da esquerda, socialistas verdes e liberais e foi rexeitada pola dereita e a extrema dereita. A Eurocámara tamén respaldou a directiva para ampliar a listaxe de delitos ambientais, que incluirá o comercio ilegal de madeira e o esgotamento de recursos hídricos, e tamén decidiu endurecer as sancións a individuos e empresas. Tan só 24 horas antes de que o Europarlamento aprobara esta lei, a Comisión Europea respondía ás tratoradas que seguen bloqueando estradas dende hai semanas cunha relaxación dos requisitos ambientais para obter fondos públicos por parte do sector agrícola. Trátase, segundo explica a coalición por outra PAC, de converter en voluntarias case a metade das obrigas ambientais das axudas da política agraria común. Estas medidas teñen que ver co barbeito, a cobertura vexetal dos campos e a rotación de cultivos. Todas elas procuraban atallar a perda de solo fértil e frear a súa degradación nun contexto de cambio climático. Segundo o calcula o Ministerio para a Transición Ecolóxica, o 74% do territorio da península é susceptible de desertificación. Ademais, estas medidas tamén estaban destinadas a aliviar a necesidade de aplicar fertilizantes e favorecer o control de pragas sen usar pesticidas. A mensaxe que a Comisión Europea lanza en definitiva con esta flexibilización de medidas é, de novo, que medio ambiente e agricultura son dous inimigos irreconciliables, que isto se trata dun pulso entre eles. Este é o gran erro que sinalan os movementos ecoloxistas, que piden unha análise menos simplista do asunto. En Galiza, da man do Sindicato Labrego Galego, o agro do país exixiu esta semana en Madrid políticas respectuosas coas produtoras e que garantan unha alimentación saudable. Piden prezos xustos, eliminar a excesiva burocracia ou apoiar a produción en ecolóxico fronte a modelos intensivos altamente contaminantes e con enormes dependencias enerxéticas. Xa se pode confirmar a picadura dunha velutina foi a que causou o accidente dunha avioneta no aeródromo de Rozas en Lugo no ano 2022. O piloto e único ocupante resultou ferido leve logo de perder o control da aeronave tras a picadura dunha vespa no ollo. Este accidente convértese así no primeiro sinistro deste tipo declarado oficialmente en Galiza e estende a máis eidos os efectos nocivos da expansión polo país desta especie invasora, que ameaza tamén biodiversidade e actividade agraria. Rematamos co anuncio dunha das actividades que ten convocadas a Dega para os vindeiros días. Trátase do campo de voluntariado ambiental do río Tea do 8 ao 10 de marzo. As prazas son limitadas e é preciso inscribirse a través dun formulario que está disponible na web de adega.gal. Moitas grazas e ata a próxima semana.